Hau, lastima, Iruñe, asti, zarkak uso ezagoela gaur gurekin hemen.
Ez dugu hemen, ez dugu hemen. Berutsunean abaritzen dugu, eh?
Katxiz! Atxaldeon, Iruñe, non zaude?
Arratxaldeon!
Ziberespazioan!
Sarean
zaude, beti bezala.
Pantailetan.
Pantailetan, ongi, ongi. Oso politak dituzun, belarri horiek zetiek asko batzuk, aurikular batzuk, diademarekin, zer da hori?
Baikatu belarriak.
Eta hiek zer dira, jarritak endu hietakoak edo badatuz kaskoekin?
Bai, begira.
Hola.
Txengi, orain ez aitzuzte tentzongo,
Bai.
Baina, bueno, badute olako...
pintza mouko bat.
Jarriko ditu tentzuteko, batera kutsiko dizet.
Bai.
Badaukate zuloa orduan, engantzatzen duzu, kaskoen goiko partera biltzen duzu, eta gero jak, sartzen da zulotik.
Miren, hori behar du.
Bai, ala berraz behar du orain, oza, sortu diguzu
bai,
hemen berri bat.
Bueno,
oiek izaren dira
fuksia. Pascual olakoekin jantzita ikusi.
Fuksia kolorean izanen dira, ez? Gure koloreak bakizu fuksia eta txuria direnez. Bueno, apuntatuko dut erosketako zerrendan.
Hoxe baiet. Bi pare favorez.
Bueno, Iruñe, konta eguzu, nori bili zara egun hauetan zakit festarik izan duzun, aukerarik izan duzun, aneta hemen, ibiltzeko, baina mainguru batean egon zarela, jakin badakigu.
Bai, azken astean ez. Azken astean egon ez klasean eta ezkontza batean.
Ezkontza?
Eta, jazta. Bueno, bai, eta drag festean. totemen egon zen drag festan. Bai.
Drag festa eta ezkontza gauza bera zen, edo ez?
Ez, baina joan ginen ezkontzako hiru drag festara.
Ze ona.
Bai. Baina, bueno, aurreko asteburuan izan ziren bilagunan Euskal Herrian euskaraz kantolatutako Euskaldun independentist...
Bai, Euskaldun independentiston bai. Topaketa.
Hori da. Eta, ba, bueno, bertan osatu zuten horrelako egun osoko egitara oso polita eta interesgarri bat, eta, bueno, atxaldean, ba, niri egokitu zitzaidan... bertan zuden bigarren txandako maien guru hoietako batean parte hartzea. Ez matzen duzuen zertaz itzegin nuen.
Sareari buruz, interneta...
Ala, bai.
Eta holako gauzei buruz.
Ba, erregien.
Gazteak eta interneta, eta mundu virtuala, eta... Eta ze kontatu zenuen.
Beste maien guru bat, uste dut zela, ordu berean zela... Gazteak eta euskara egon intekeen,
Bai. Gazteak eta belarri politak, hor txere egon zintezken perfectamente, hori.
Baina, bueno, egon nintzen pantaiak euskaraz ekimenaren kide den Alexa Gina Galderekin batera, eta bertan, pues, egon ginen pixkat hitz egiten, euskara eta pantailen inguruko harremanaren inguruan, euskarak pantailetan duen presentziaz, edo presentzia ezaz, gaur egun hobe esan da, eta nire kasuan, gehiago zentratu nintzen nire esperientzietik abiatuta, sarearen eta euskararen arteko harreman horren inguruan hitz egiteko. Eta oso interesgarria egon zen, gainera bertaratu zirenak ere asko parte hartu zuten, eta
zer somatu zenuen, euskararen presentzia saretan oso eskaxa da, baina bueno, jendearen interesa bintzat bada, ez?
Bai, eta gero eta handiagoa. Osea, nik esaten dut, txikiak gara oraindikan, baina gero ez eta gauza gehiago daude. Kontua da, ongi dago momentu honetan egitea eta egotea alderdi bat egitea militantziatik, baina sarean geroz eta eduki gehiago egon nahi baldin badugu maiztasuna handiagoarekin eta bar, hori ere nolabait pues, ikusi beharko da nola profesionalizatzen den eta zenolako baliabideak garatzen eta jartzen diren hori aurrera egiteko. Eta horrekin lotuta, pasatzen gara aurrengo gaira, baina Rillesek ongi ezagutuko du.
Gaitu.
Gaitu, adimen artifiziala, hautsak eta euskara.
Bai,
Baixo
bai, 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 bai. Eta, bueno, ari dira, egun hauetan, han, eta
baiet.
hemen, ja, bueno, grabazio kolektiboak egiten edo, eta gonbidapena egiten diendeari, hain zuzen ere, bere ahotsa emateko, ez da? Organo emaileak eta odol
Bai.
emaileak eta teatzen dira,
Ba, antzeko zerbait,
tarteka,
bai.
pues, hauxe, antzeko parezido, ez
Ez
da?
dakitzuk ja grabatu duzun zure ahotsa, Irune.
Ez, itxoin horretara joaz. Baina lehenengo nik uste dut oso garrantzitsua dela ere azaltzea zergatik beharrezkoa den. Gaitu bezalako proiektu bat martxan egotea, izan ere askotan ni hemen esan dut sarea gure bizitzako espazio bat dela eta sarean dena egon behar duela euskaraz. Ba, kontua da guk gauzak bilatzerako orduan Googleen edo oraintxe bertan nerabek TikTok Google bezala erabiltzen dutela esaten badiegu gure bilaketak euskaraz egiten, euskaraz aritzen garela, orduan geroz eta leio handiagoa edo espazio handiagoa emango diote gure hizkuntzari. Aldiz ikusten badute gehiago egiten dugula gazteleraz edo beste hizkuntza hegemoniko batean, pues emango diote leio eta espazio gehiago, besteari ze pasatzen da, espazioa ez dela infinitoa. Orduan, hori kontuan hartuta, ze gertatzen da, ba, teknologiek ere euskara behar dutela, erakutsi behar diegula euskaraz, ze klaro, gaur egun sarean dagoen euskarazko edukia volumena handia da, baina ez da nahikoa.
Eta
Eta
ze volumen behar da makinek ongi hitz egiteko behingo euskera? Hitz egiten dute, baino, en fin.
Traketx.
Ba,
Nahiko.
oso galdera ona, agian informatikari bat beharko
Bai,
diogu.
zemena igara elikatzen makinak, baino inoiz ez dira setzen, eta
Bai.
zeitzen dute blablabla.
Bai, eta kontua da, eta lehen galdetu didazuela ea grabatu dudan, justo badalab espazio horretan dagoen espazio batekin lankidetzan gaude, bueno, kolaborazio moduko bat egiten dugu beste hiru sortzailek eta hoien baitan ba justo aurkeztu zuten deialdi beka deialdi bat adimen artifizialarekin eta hor aurkeztu dugu gure proiektua ea zer gertatzen den. Eta da pixkat hori ba gure edukia ere baliatzea guk sortzen duguna edo sortuko duguna baliatzea ere testeatzeko. Osea, ja ez bakarrik
Grabatutako esaldi horiek ematen dizkizutenak.
grabatzea baizik eta zuzenean
Zurrupatzea.
sareetan ikustea nola funtzionatzen duen. Hau da,
Ah, pues guk gauza
zuzeneko
bera egin
testeo.
dezakegu.
Gura hotsak hor daude ere,
Hori
bai,
da,
eh?
eman irrintzi plaza guztiak testeatzeko. Tori, hortxe
Izan
duzue.
daiteke.
Hartu eta hortxe hartu nahi duzuen guztia, ez? Eta bueno, ja
Hori da.
makinak erotuta.
Bai,
Zer
total.
dau, zer dau. Baina, bueno, tira. Horixe.
Bai.
Eta ari
Eta
dira,
iz...
eta gauza gehiago eginen dute, ze laster izanen baita, bueno, laster, abendoren hiruan izanen da euskararen eguna, eta egun horren inguruan ere antolatu nahi dute gauza gehiago, jendeari, bueno, bat, deialdi zabalagoa egin, karpa bat jarriko omen dute, hemen
Amigo.
Iruñan hori esaten dute, eta bueno, eta beste toki batzuetan, eta hori, ahotsak
Claro, hor
zurrupatzeko edo.
ere oso garrantzitsua da, ez dela bakarrik ahotsa grabatzea, baizik eta ere zuzentzeko aukera dagoela. Osea, imaginatu demagun, gauza batengatik edo bestearengatik ez duzula zure ahotsa eman nahi, baina badago aukera zuk entzun eta testea eta ikusteko ja zuzen egiten duen edo ez edo lako zeo zer irakurri nuen. Baina bueno, horretaz eta
Egin
gehiago
genuen,
jakiteko
bai, bada
ba,
informazio
sartzea entzuleak
puntu
gaitu.eusen
eusen.
eta bertan izango duzue
Lehengo egunean hemen egin
azalpen
genuen
guztia.
Bai, egin genituen
proba
saiakera
txiki bat.
batzuk, eta baina berretsi genituen erbai esaldi batzuk, ez? Entzun genituen batzuk
Batzuk, baino ez
eta
guztiak.
Claro,
Atea
horregunan
zen baten
da...
bat zetze, hori azten zituen.
Claro, ergatiboren bat ere bai urtik ristaka eta horrelakoak, ez?
Bai, mesedez, mesedez esan genuen. Eta hori ez genuen balioztatu edo balioetxi edo bai. Fuera, hori kendu genuen.
Bai, hori da.
Primeran.
Eta nik badut zalantza bat, ez da gaituren inguruan, ez ezer, abertzuek erantzunik eman aldieza da zuen. Edo, entzulek!
Abe.
Ere, zuek astean edo egunean zenbatetan pentsatzen duzue erromatar imperioan.
Uf! Uf! Astean, astean edo egunean, zer esan duzu?
Asteroko maiztasuna.
Egunean edo astean. Agian egunean ez duzu.
Igual egunero ez, baina astero gauza bat dela, o bestea dela, bai?
Bai, Nik egane nuk ez dara pentsatzen, astean, ez da behin ere, ez dakit maiztasunik badaute dagoen horretan pentsatzeko ere.
Niri asko gustatzen zaizkit, dokumental hoiek, azaltzen dituztenak, eba, erromatarrek nola egiten zituzten iriak, bideak, ez dakit, akueduktoa.
Bueno, egia da, nik pasaren astean ikusi nuen horrelako dokumental. Ba, egia da, igual, uste duguna baino gehiagotan pentsatzen dugu imperio erromatarrean.
Eta ikusten dituzunean, eola, estoldak eta gauzak esan zuzu. Eta erromatarrek nola egiten zuten. Ah, bai, egiten... Eolako gauzak, bai, askotan. Zeba, oso... eta ez da... gauza raroa, ez? Jendeak askotan pentsatzen du erromatarrek.
Baina kuriosua da zuek... zeinetan, osea, zertan zentratu zareten, ze, hau da, ba, sarean bereziki TikToketik atera den trend bat, trenda da, ba, hor puripurian dagoen tendentzia, eta bereziki egiten zen deia, ba, emakumezkoek inguruan dituzten gizonezkoei galdera hori botatzeko. Ze, azken finean, erromatar imperioa askotan lotu izan da, pues, maskulinitatearekin, boterearekin, ez gladiatorrekin. Eta horregatik egin zait oso kuriosoa, zoek eman duzuen ere erantzuna, ze, esan duzu, baiet, baina nondikan, ez ze ikuspegitik, ez da maskulinitate horretik, indarraren, boterearen.
Gehien bat, hori da, gauza asmatu zuten eta ze aurrera kuntzak, ez?
Alde horretik. Alor kultural, zientifiko batetik.
Ba, ingenieri bezala, bai, izugarriak ziren, eta bai, karagarriak. Beraz, olakoa, eta esan duzu, emakumeek gizonei galdetzeko.
Bai, frogatu etxean.
Bueno, frogatuko dugu, bueno, eta hemen etortzen den gonbidatuekin
frogatu dezakegu. Eta ze galdetu behatzaia, beria zenbat aldiz pentsatzen duten erromatarrengan, eta nola?
Astean.
Bai,
vale. Eta...
eta gero galdetu ea zer.
Hoi da.
Eta bakarrik gizonei eta emakumei ez. Eta zergatik?
Frogatzagatik nahi baldin baduzu,
Da maskulinitatearen algodoiaren frogamoduko bat, bai, gizu da, holako...
Ja.
Holako zerbait da.
Bai, buztakin, nik askotan pensatzen dute erromatarren gan, baina soldadu bezala baino gehiago, hola. Bueno, soldadu bezala ere bai, ez, ba, onola iritsi ziren, ona, zeharreman izanen zuten hemengo baskoieki,
claro,
eta iruleri,
eta beste estrategia militarretik ikusita.
Home, hori da gutxien interesatzen zaidana, egia esaten bai zut.
Gaur egun ditugun arrastoen inguruan, erran nahi dut. Arrasto arkitektonikoak, bideak,
aurrera kuntzak, baina bai, estrategia militar.
Nire erromatar imperio izango zen saskibaloia. Nik pentsatzen dudala askotan saskibaloia.
Askotan pentsatzen duzu saskibaloia.
Bai. En plan, gogoratzen dizkiatelako saskibaloiko jokuko gauzetara.
Ah, estrategiak eta hori, diozu.
Bai, estrategiako...
Planteatzerakoan jokaliak eta...
Talde lana zitz egiten dugunean, pues niri talde lanaren eredua niretzat izan da saskibaloian, edo militantziaren nire zati bat izan da saskibaloia. Orduan, pues...
Bai. Ongi. Bai, pues eginen dugu...
Bueno, eginen dugu froga.
Aberia ze erantzuten indiguten, apuntatu behar dugu Excel batean, edo nola egin behar da, eta gero zuri pasatzen
maitzen. Bai, eta pasatu.
Ados. Ongi, primeran. Aizu, eta gauza gehiago duzu gurekin komentatzeko gazte hizkeraren inguruan.
Bai, ze esan dut, ba, itzegingo dut erromatar imperioaren inguruan, eta, kao, esango dut, trend bat dela TikToken eta begiratuko naute horrela. Ahoa zabalik, en plan, baina zesatezu.
Bai, nik pensatzen nuen igual klasean ematen aizineten gaia izanen zela edo, baino ez, TikTokeko movida. Bai.
Orduan, esan dut, bueno, pues, zergatik ez ditut ekarriko hainbat kontzeptu, ea asmatzen dituzuen, zer esan nahi duten.
Miren, venga, vale. Deitzen ari gaitu zarrunak,
bai,
inolako lotxari gabe.
Bota, bota,
bota,
bota,
bota, bota, gazte, bota.
Bota, pres gaude.
Jarriko dizuet, oso erreza, bat oso erreza.
Ba, erraten bali baduzu oso erreza hasieran, eta gero ez bali badugu asmatzen da okerrago, badakizu, ez?
Eta, zuen gan daukat konfiantza, amaia, miren, nik seguro ez ditu ala asmatzen.
Nire amaren, omenez, eta kontuan izan da gaur egun dagoen egoera Palestinan, egongo dire horrelako albiste asko, baina zer esan nahi duen, fake, edo nire amak esango luken bezala, fake.
Fake, fake, fake news, fake news.
Fake news.
Home, fake news dira, pues, de gezurretako notiziak berriak, desinformazioaren...
Notizia faltsuak, bai, gezurrak, orida. Gezurrak, azken finean. Gezurrak.
Oso.
In the world.
Eta, bai, oso retzatzen.
Zer da, jartzen adibidez orain, izango bazen dute hemen txatean, edo zuen Twitter kontuan, hasten da jendea, F letra larriz jartzen, eta jazta. Zer esan nahi du. Imaginatu, igotzen duzu eklip bat,
hai.
Eta jendeak erantzuten du, F maiuskula.
F.
Bakarri.
Ba, hortak. Fuck you, olako zerbait.
Bai, niko hoi pentsatu dut, baina...
Zer.
Uste dut ez, ez.
Pues da...
Fake.
F. Ez. Fail.
Fail. Fail.
Eta da, en plan, fallatu du edo, en plan, error.
Du.
System error. Bai, agian izan duzue arazo tekniko bat edo, edo gertatu zaizue zerbait dela pixkat lotxagar, lotxatzeko modukoa, pues, F. Eta euskeraz, Twitchen bat, erabiltzen dugu beste bat, euskaratu dugu, eta erabiltzen dugu P. Potxoin.
Potxoin. Vale.
Baina hori jartzen dizute besteek, osea...
Adibidez, ditutzen banago, bideo joko batean jolasten, eta bapatean, sinez gaitza dirudien arren, hiltzen haute edo hiltzen naiz, super erraz, osea, modu tontenean, eta jartzen du jendeak, F. Edo,
akasartze bezala.
P. Vale, osea, akasartuzu, P. Ados.
Bai.
Ongi, ongi. Bueno,
ikasi ditugu pare bat gauza. Bueno,
eta gutxi, segi, badago, bellako, azterketa luzea guaizanen da, noski.
Zer da, venga, hau zuretzat, Reyes.
Ai, du. Bota.
Random.
Rome, random, ba, Ni nahiko random naiz. Toki bat etibestera joatea, hola, irizpide argiri gabe, eta saltoka toki bat etibestera, eta bat batean holako burutazioak izatea, eta holako gauzak
bai,
ordenik gabe.
Xelebrea, raroa.
Bai, nahiko random,
eta,
bai.
Mood?
Mood, hori zuretzat.
Oia, ma, mood. Nik erranen uke mood dela... modan dagoen zerbait.
Amaiak lagundu dezake, ere.
Amaia, favorez, tekleatu mood, favorez, amaia.
Amaiak jarri duena urpegia da, nik jarri dudana.
Nik uste dela, hola, ez dakit nola azaldu, mood, ez dakitzen mood ean nago. Bagizu, da zaila azaltzeko. Nago, en modo tal, erdera zerran nuke, en modo...
en modo.
En modo siesta, siesta mood. Bagizu, nago siesta mood.
Momentu horretan zauden modu hori.
Oida.
Vale.
Dago, astelen mood.
Astelen mood, opor mood.
Ere izan daiteke, zerbait egiten baduzu edo ikusten baduzu, hori da oso mood. Eta, osea, lotzen duzuna, pues imaginatu, entzuten duzu abesti berri bat, eta zuretzat dauka kutsua ibilbe diren, ez? Estilokoa, eta esaten duzu, ba, hori da oso mood ibilbedi.
Claro, eski izan entzen estilo, igual, erra nahi dut.
Bai, eske bi...
Ba, ditu bi adiera horiek, bai.
Eta nola esaten da, hori oso mood da ibilbedi, edo oso ibilbedi mood da?
Ibilbedi mood.
Ibilbedi mood da.
Hoxe?
Ibilbediren estiloa.
Mood ari du.
Bai, badakizu nor ari duen mudu.
Nor.
Beiak. Mu. Venga.
Wow.
Beiak muz. Mu.
Ez hori txakurrak.
Txakurra, bei,
wow.
Mud, wow, mu, baina baina txakurrak uskia zaunda, ez da guau. Wow.
Bueno, baina flipatzen badu asko, guau. Wow.
Bai, bueno, bai, karo, 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 eta segunorekin ari izketan, oza, espainolekin ari bada.
Gau de komedia mud.
Espainolekin ari bada izketan, pues esanen du guau. Wow. Eta oso edukatua bada, guado, guado, guado. Bueno, tira, segi, segi.
Bueno.
Ya, bugatu da azterketa.
Ez baditut pila bat, eh?
Venga, beste bat, badugu demora, beste baterako. Venga, bota.
Bota bertxoa.
Venga, hau bai. Nahi duen, letra larriz idatzita LOL. L.
Hombre, farregarria denean zerbait, ez?
Milenio londako, bai. Baina...
Adios. Eta beste entzat?
Nik errandezak ez bertza, aiola, baut aportazio bat egiteko hemen. Nik LOL ulertu izan dut beti, eta igual hau da nere pedrada, eh? Hola, harridura bezala, pixka bat, irribarra
hori da, gehiago. En plan, ostras.
LOL, errandu dut.
Ah, vale. Baina, jatorrian bazen, hola, irriarekin lotutako ba, zerbait, hori da itzulpena, ez da, lauf?
Eta horrelako itzekin gertatzen ari den kontua da, agian, lehen esan nahi bat ematen zitzaiola, edo erabiltzen zen esan nahi literala, baina orain pues, pixkat buelta bat eman zaiola.
LOL, orduan, izan daiteke divertigarria, baina batez ere da harrigarria. Baina,
zer
esaten iazut?
Ola, bai, olako eskandalo bat bezala, ez LOL.
Ez esan, olako zerbait.
Hori da, ez esan, LOL.
LOL.
Lolazo,
ez esan. Ezin duzu jarri TikToken eta olako tokietan, imaginazaz zu.
Ai, ai.
Botatzen zaituz, kanzelatzen dizute kontua.
Ez?
Ez esan.
Ez esan.
A ver, ez esan, ez izango zen, a ver. Nago idazten,
Jatzen baduzu.
Ikeren gonuke.
Hori TikToke maoz.
ESN.
ESN.
Zesan.
A ber, baz dago gaizki guztiz,
Zesan.
Zesan.
Zesan, bai. Zesan,
venga, ba.
Zesan.
Hasi barko gara gauz guzti hauek ibiltzen mugiaraztako pixkat, bak, izu sortzeko izkuntza.
Promozionatuko
berria saretan.
Bueno, enteratuko gara gu.
Bai.
Eta lauaiago. Bueno,
gure artean jartzalditu gotu ditu batzu.
Baina horrela azten dia gauzak. LOL, seguro bueno, hasi zela horrela,
bai,
Bai. Osa, ero batek esan dut
bat
LOL. Eta lagunen bai. Artean zabalduko zen, eta jazta, ez?
Bai,
hor
bai,
kalizornian edo porai.
Bai, nola da, ipatu grabaketa, gaiturako grabaketa horietan.
Hoi da. Baliatu dezakegu gaitu, ba, guzti hauek, kontzeptu guzti hauek jartzeko hor, sareratzeko.
Jarri guzu azkena, venga.
Venga, azkenekoa.
Beste kontu batera pasa baino.
Ze zailtasun maila nahi duzu,
Topera.
Jaik, beri jaik.
Zailena, daukazun zailena. Oi, zenbatik asten ari garen, oh. Bea, hau noterako.
Kampeatu.
Eh?
Kampear, gazteleraz.
Kampear?
Kampeatu.
Kamp?
Kampeatu, kampear, no kapear.
Kampear.
Baina zer ikusirik izanen du kamp konzeptuarekin, ez?
Ze konzeptuarekin?
Kamp.
Kamp
da.
Arian, ez?
Ez kamperizar, ez kamp. Kamp da, hola, oso gustu txarreko gauza moduko bat, ez da? Ez?
Kampeatu. Nik dituko nuke kampeatu saretan, ze hau mugatu argara, eola, internet mundura. Kampeatu izan daiteke adibidez, beste norbaiten kontua ebatzi.
Hala, bai.
Izan zitekeen, baina ez.
Nik uste dut, zidekin badula zekikusirik. El zid,
kampeador.
Porque kampeaba. Ze kanpeatzen
zuen? Eta zer egiten zuen?
Pues hori da, ezakigu da.
Zer egiten zuen, zidek.
Ba, kontua da, kanpear eraltzen dela bereziki bideo jokotan, eta esaten da, ba, erasorik egin gabe hor ezkutuan egoten dela. Ah. Eta horrek egin du salto, eremu fisikora, eta askotan, pues, imaginatu ligatzen zabiltzala, eta pues, agian zaude kanpeatzen ez duzulako erasorik egiten.
Ja.
Erasor bat gotzen artean, esan egin.
Ja, babesean gelditzen baldin bazara, esperoan gauzak gertatzea bere kabuz.
Ah, bai. Osea, eta noiz sartzen zara akzioan, edo ez zara sartzen akzioan, sinman.
Kanpeatzen baldin bazaude, zaude hor, xorro.
Xorro.
Bigarren planuan, zain.
Itxeten, a ber.
Zain. Bai. Baina zuk ez duzu pausoik ematen, ez duzu deus egiten.
Kau, ia dibidez, ez dakit.
Hori da zure estrategia, egotea xorro.
Baina estrategia horrekin joan zaitezke etxera eskutsik, ez?
Edo ez?
Edo ez, txaro. Hoi, erabiliko da bidez, ez dakit, gamer munduan, forniten edo Fortnite, ez dakit
norren. Hori da,
adibidez,
nik hori egiten nuen.
Dela estrategia joko bat, eta inbertze jokalari ari dira, elgarren artean hiltzen, ez? Bat bertzeari, eta badago, ba, arritxo baten atzan izkutuan gelitzen norbait, esperoan bertzeak
edo landaren artean izkutatuta.
Ah, eta ja, beste guztiak hiltzen direnean ordan atzen.
Irabazi dezakezu joko horrela? Bai.
Bai.
Ja, bueno, ba, ez, bai, ba, ez hau gaizki.
Ez da munduko garaipenik eleganteena, ere bai.
Bueno, beste estilo bat.
Beste estilo bat.
Señora Katu nahi?
Bira, baina horretan ulertzen dut, baina ezakit, beste adibide horretan, ligoteo, kontuetan, ja ez dut horren argi ikusten. Zeka, bigarren plano batean, eman dezagun.
Bai, hor momenture batean sartu beharra zara.
Diskotekako zoko ilunenean gelditzen baldin bazara, hor bakarrik, eta begira, pues ez dakit, ligatzeko aukera handirik izanen duzu.
Baina, estrategia...
Osa, gelditzen zara hor, diskoteka itxi arte, garbitzaileak etorri arte, eta ordan ateratzen zaituzte txokorretatik. Nola ligatu gartuzu?
Baina, agian dago norbait nahi duena, norbaitekin berdin zaionerekin ligatu, eta esaten du, ahi ba.
Itxaroten duzu garbitzaileak itxi arte, eta ligatzen duzu garbitzaileak.
Ziote da, hori, landare bat, ah ez, persona bat, baina ligatzera, landare horrekin. Pues ez dakit. Kanpeatu.
Bueno, kanpeatu. Bagi uzerrait gehiago.
Bueno, noiz behit horrela, norbait topatzen baduzue, eta berarekin legatu nahi baldin bat. Aldio zue deitu.
El zir.
Ogi. Primeran, haizu, asko ikasi dugu, ezakiten testonetan, azterketan eta uste du neko notaskasa atera dugula, baina bueno, tira. Prestatuko dugu errekuperazioa.
Oixe, bueno, zerbait ikasi dugu, eta bueno, ez da,
beste batzuk prest.
Ah, oso gi, urrengoan, ekarri ditz gehiago. Ados?
Bai, gainera badut bat, impresionante.
Impresionante, bitzetan, impresionante. Ba, Iruñasti, zarkako zo benetan eskerrik asko gurekin izateagatik.
Zer bat.
Eta urrengoan arte, agur, musu.
Aio.
Pozen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun behir.